Sveiki, čia žinių radijas, eteryje opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis nuotoliu Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Sveiki.
Sveiki.
Tai iš tikrųjų daug čia visokiausių aktualijų ir Trumpo inauguracija ir 5% gynyba ir teltonika ir taip toliau, bet gal pradėkime vis dėlto nuo 5-6% gynybai. Šitas skaičius atsirado lygiai prieš savaitę valstybės gynimo taryboje po posėdžio pas prezidentą ir dabar visi svarsto įmanoma tai ar ne. Ką jūs galvojat?
Pirmiausiai, aš laikau tai tokiu politiniu pareiškimu, jisai svarbus galbūt kažkam tai, kaip pareiškimas Lietuvos arba kažkoks tai įsipareigojimas, bet jisai visiškai neturi nieko bendro su realiais poreikiais ir galų gale su tuo, kad mes esam NATO nariai ir yra tie įsipareigojimai, kur 5% mums to įsipareigojimo niekas neprimėtė. Tai yra 3% yra tas įsipareigojimas, 3,5, kuris yra diskutuojamas. Ir šitai situacijai toks sutapimas yra, kad prezidentas Trumpas, Amerikos prezidentas, kažkuriam tai savo interviu pasakė, kad Europa galėtų skirti 5%. Tai buvo toks pasakymas. Tai, bet tai yra tiesiog, vat, vieną dieną jis tokį pasakys, kitą dieną jis pasakys, kad nuo 2% Vokietija, Prancūzija turi pasiekti 3%. Šiuo atveju mes šokom į dirgelės, tai yra realiai mes prie 3,5% kėlėm klausimą apie pinigų panaudojimą. Nes vykstant karui Ukrainoje, šiandien užsakymai, kariniai užsakymai vykdomi yra daug vėliau, negu jie būtų, jeigu to karo nevyktų. Tai šitai situacijai manau, kad reiktų daryti tokį sprendimą. Pirmiausiai pasakyti aiškiai, mums yra strategiškai svarbu sukurti diviziją, kas yra politinis sprendimas, tai padaryti iki 20 metų. Aišku, kad reikalingos tam tikros sumos, bet ar tai realu aprūpinimo prasme? Aš keliu labai daug abejonių, nes jeigu mes pažiūrime į tos 50 tankų, kuriuos deklaruoja Lietuva, kad įsigis, mes jau žinom, kad iki 30 metų jų nebus, jų tiesiog nebus, jie ten 34 metai kelinti, sakome, ir vėlgi tai labai daug kas priklauso nuo karo, jeigu karas bus sustabdytas, užsakymai galbūt bus anksčiau galima įvykdyti ir taip toliau, tai šitą situaciją reikėtų konstatuoti tai, kad politinės partijos tikriausiai yra pasiruošusios ir ieškoti resursų vienokių ir kitokių tam, kad finansuoti krašto gynybą didesnių procentų negu 3,5 ir ties to pabaigti. Pagal poreikį, reiks 5, bus 5, bet tai turi būti aišku, kad bus 5. Dabar praeitais metais mes žinom, šitą informaciją nėra valstybės paslaptis, kad dalis pinigų, kuriuos Lietuva skiria krašto apsaugai, buvo palikta fonduose, Europos Sąjungos specialiuose fonduose, nes nebuvo kontraktų, kaip tuos pinigus panaudoti. Tai ką mes kaupsim lėšas be konkrečių kontraktų ir taip toliau. Mes turime valstybė daug daugiau problemų, kurias turim spręsti dabar, negu laikyti pinigus kažkos tai fonduose. Tai aš manau, kad
tas labai smarkiai nuskambėjo, bet kokiu atveju ir vat, kaip dabar turėtų elgtis, nu, nežinau, koalicija ar šiaip visas Seimas, politinės partijos, vyriausybė, nes iš tikrųjų tarsi tai įkalta dabar akmenyje ir viskas, tai dabar turėtų kažkas vėl išeiti sakyti, ai, čia persigalvojam ar kaip?
Ne, manau, čia yra sprendimas paprastas, labai reikia dviejų žodžių. Esant poreikį. Jeigu įrašyti esant poreikiui, tai gali būti, ir sakau, ir 5, ir 6, ir 25. Jeigu esant poreikiui, esant galimybėj, reiškia, įsigyti kažką, tai ir tai būtų labai labai svarbu Lietuvos saugumo prasme. Bet šito žodžius reiktų rašyti. Mes be šito žodžio sutarimo kokiu nors tarp partijų nepasirašinėsim, nes iš tikrųjų atsakymo nėra, o kokia sąskaita tai bus padaryta. Tai ką švietimo sąskaita, tai bus padaryta sveikatos apsaugos sąskaita, labai sunku suprasti, nes pats prezidentas iš karto sako, ne, šitų sričių sąskaita tai ne. Po to jis paminė, sakykime, valstybės rezervą. Nu, valstybės rezervos tai yra, o Lietuvos bankas labai aiškiai pasako, kad jeigu mes paliesim valstybės rezervus, mes pažeisim Europos sutartį. Reiškia, ta tema uždaryta. Tai šnekam apie tai, kas negali būti resursas. Skolintis taip, skolintis gali. Ir didinti valstybės skolą, jeigu yra iš tikrųjų didžiulė rizika valstybės saugumo ir taip toliau, gal aš kažkokios informacijos neturiu ir visuomenė galbūt kažko tai nežino, ką žino šiuo atveju, reiškia, valdžia, kuri turi slaptą informaciją, bet kokiu atveju, reiškia, įrašiu žodžius esant poreikiui, tai tokiu atveju dedam ant stalo kontraktus, dedam ant stalo, reiškia, realius, sakykime, darbus, kurias galima įgyveninti infrastruktūrinius ir taip toliau, ir tada paaiškėja, kiek pinigų tikrai reikia. Nes, sakau, ta situacija, kurią mes jau matėm praeitais metais, kad pinigai buvo nepanaudojami, nei statyboms nepanaudojami Lietuvoje, kariniams, sakykim, poreikiams skirti pinigai, nei už išpirkimams įrangos, man šitas sprendimas toks atrodo labai labai politizuotas ir jisai tušęs toks. Tai yra, ne vienas ūkininkas, ne vienas verslininkas niekada nedės pinigų kažkur tai, kur jų negali panaudoti vardan to verslo ar vardan kažkokios naudos. O didžiausia nauda Lietuvos yra Lietuvos žmonių gerovė, Lietuvos ekonomikos augimas, akivaizdžiai. Tai yra, jeigu mes ekonomiką auginam, tai tokiu atveju mes iš tų mažesnių procentų surinkam daugiau pinigų. Tai šitai situacijai aš nematau šiandien iš valdžios jokių šnekų apie tai, kaip mes stiprinsim ekonomiką, kaip mes didinsim žmonių gerovę, nes šnekam apie mokesčių kėlimą. O mokesčių kėlimas savaime nieko nepadidina. Net yra tik tai, jisai atitinkamai ekonomikos nedidina, jisai kaip tik atvirkščiai gali paveikti investicijas į Lietuvą ir taip toliau, reiškia dar pabloginti situaciją, jau ir taip jinai bloga. Tai šitoje situacijoje, aišku, kad mes pirmiausia turėtume koncentruotis į tas pastangas. Nes Lietuvos žmonės turi suprasti, ir tai yra ir saugumo klausimas nacionalio, kuo geriau gyvens Lietuvos žmonės, kuo mes būsim turtingesnė valstybė, tuo mes būsim saugesni. Ir tai yra, žmonės norės valstybę labiau ginti ir galų gale mes galėsim koncentruoti lėšas, jeigu bus kažkokie skubus poreikiai ir taip toliau iš mūsų žmonių. Mes, pavyzdžiui, skolintis galime žmonių per, sakykime, gynybos obligacijas ir taip toliau, jeigu reikia. Jeigu yra toks dalykas, nes dabar, kai mažėja palūkanos, mažėja euriboras, tai mažėja, reiškia, ir tie procentai, kuriais reiktų žmonių skolintis. Bet tai būtų alternatyva, tai yra, žmonėms nereiktų dėti į bankų su labai mažom palūkanom, jie galėtų įdėti į valstybės gynybos, pavyzdžiui, obligacijas pinigus. Ir tokiu būdu mes tą pinigų sumą gerokai padidintumėm. Ir žmonėms gerovę padidintumėm taip pat, tuo pačiu. Bet
aišku, tam reikia nemažų sprendimų įvairiausių. Ir kalbant, aišku, dabar čia mes visų kelių turbūt nesurasime, neieškosime, kaip galima greitai rasti pinigų, tam per mažai laidos būtų, bet iš esmės šita koalicija gali greitai iš viso pasidaryti tokia sunkiai priimantį sprendimus, nes po pasnio Remigijaus Žemaitaičio pareiškimu čia kalbama apie apskritai, apie galimą, nežinau, patraukimą iš koalicijos Nemuno Aušros, tie paskutiniai pareiškimai buvo apie Ukrainą. Taip. Jūs juos turbūt girdėjote, ar ne? Taip. Kaip jums atrodo, kas čia galėtų vykti valdžioje ir kas bus, sakykime, jeigu koalicija byrėt pradėtų?
Visiškai akivaizdu, kad Žemaitaitis, jisai kaip ir buvo amžinas opozicionierius, taip ir liko tokiu, nes klausantis jo pareiškimų, jo tiesiog pasisakymų, netgi sutikimuose su visuomenė ir taip toliau, tai jisai elgiasi kaip visiška opozicija. Opozicija pačiam savo, reiškia, tai yra labai keistas dalykas, bet žinant Žemaitaičio istoriją, tas man nekelia jokių abejonių, tai buvo užprogramuota. Ir, pavyzdžiui, Saulius Skvernelis, kuris padarė viską, kad atsirastų Nemuno Aušra koalicijoje, jisai tai puikiai žinojo. Dabar apsimeta žmogum, kuris tipo nustebęs. Tai šitoj situacijoje manau, kad likimas Nemuno Aušros koalicijoje yra nulemtas, jie tikrai bus pašalinti, ilgai kentėti šitos retorikos ir šitų dalykų, kurie kenkia akivaizdžiai Lietuvai, jos įvaizdžiai kenkia. Ir taip toliau, plus jeigu mes šnekam apie geopolitiką, grįžtant truputį, paliečiant jau tą temą, kurią mes po to galbūt plačiau nagrinėsime, tai yra Trumpo, reiškia, tapimas Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentu ir, reiškia, Amerikos dabar jau naujos administracijos požiūris į Europos valstybę, sakykime, kaip jie jas atrenka. Tai čia reikia pasakyti, kad, pavyzdžiui, Lenkija, kuri turi didžiausią finansavimą krašto su apsaugai visoj NATO, nėra pripažįstama naujos administracijos Europoje, tai yra Trumpo administracijos, kaip patikima valstybė. Ir tada klausimas, kaip tai gali būti, juk finansavimas pačios didžiausias krašto apsaugai. O atsakymas yra toks, kad tai yra liberalų vadovavimo valstybė. Ir šitoj situacijai...
O kur čia tas pareiškimas buvo, iš kur jūs žinote?
Kaip?
Iš kur jūs tai žinot, kad Lenkai nepatikimi Trumpo?
Ne, tai juk buvo sąrašas valstybių, kurioms dabar duoda, parduos lustus su dirbtiniu intelektu. Reiškia, čia tas sąrašas, apie tą sąrašą šneku. Ir tai akivaizdus apsisprendimas, reiškia, Lenkija labai nustebo, kodėl nėra tame sąraše. Kad Lietuva nėra, tai irgi savaime suprantama, tai yra, mes rėmėm liberalus Jungtinės Amerikos valstijose, dėl to šitos administracijos nebusim Lietuva laikoma patikima, bet ir Lenkija. Būtent atsakymas, kad atsirado
kitas... Čia praeita administracija tokį sprendimą priėmė, tai... Bet dėl kokio... 18 šalių, kurias jie ten, kurios galės eksportuoti, o vat Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija nepakliuo, čia dar Baideno administracija tuos sprendimus priėmė.
Jo, bet aš nieko dabar šitoje situacijoje, kada klausomės, ką šneka naujoji administracija, tai suprantam vieną, kad valstybės, kuriuose valdžioje yra liberalai, vienokie ir kitokie, kaip jie pasivadintų, nesvarbu, svarbiausia, kad jie pripažįsta liberalias vertybės, tai šitos šalis papuola į, reiškia, į tam tikrą opoziciją. Ir mes matėm inauguraciją, kada Europą atstovavo būtent Lenkijos premjerė Melonė, kuri yra opozicijoje, būtent Europos parlamente, tai yra tas alijansas konservatorių ir reformistų yra opozicija, ir čia reiktų pasakyti žinę, kuri galbūt mums yra valstiečiams, ta prasme, tokia malonybė, bet mes priimti esam į šitą alijansą, būtent konservatorių ir reformuotojų alijansą Europos, reiškia prieš kažtai savaitę, ir atitinkamai mes dabar turim dirbti tą darbą, kad atsirastų ryšys.
Tapote arčiau Trumpo, norite pasakyti?
Gerokai arčiau. Mes dabar turim padaryti taip, kad tie kanalai, kurie yra dabar, tiesiog jie yra puikus kanalai ryšio tarp Trumpo administracijos ir būtent to alijanso, kad jie atsirastų ir tarp mūsų, ir Lietuvos, reiškia, Valstiečių Žaliųjų Sąjunga. Šitam alijansui priklauso ir Lenkų rinkimų akcija. Dėl to, kiek tai stebėjosi, galbūt žmonės, kaip čia dabar koalicijoje Seime, tai yra frakcija, sudarė dvi partijos, Valstiečių Žaliųjų Sąjunga ir Lenkų rinkimų akcija, bet būtent dėl to, kad juos priklauso tam pačiam alijansui Europos Sąjungos, tai yra tai pačiai partijai. Jos ir yra Lietuvoje bendroji frakcija. Tai šitai situacijai mes tikrai...
Tomaševskio balsavimas jūsų neglumina kartais Europos parlamente?
Jeigu šnekėte apie klausimus, jeigu šnekėte apie vertybinius klausimus, kas ir yra to alijanso svarbiausias skirtumas nuo visų kitų, tai yra šeimos, požiūrės į šeimą, į tradicijas, į valstybės suverenitetą ir taip toliau, čia nėra jokių įsiskirimų nuomonių ir aš neturėčiau jokių pretenzijų Tomaševskiui, o tos dalykos, kurios kartais jam kelia, tai dalykai, kurie visiškai nesusiję su vertybiniais balsavimais ir toliau. Mes Lietuvoje turim skirtumą, vienintelį rimtą skirtumą balsuodami, tai yra dėl lietuvių kalbos. Bet tai yra vienas klausimas, kuriam mūsų nuomonės įsiskiria. Kitais klausimais mes praktiškai balsuojam panašiai. O jeigu šnekėt apie politiką Lietuvos, tai mes turėsim daryti tai, nors esam opozicijoje, bet turėsim daryti tai, kad būtų kanalai, kuriais mes galėtum padėti ir prezidentūrai, ir kitiems, reiškia, išeidinėti. Man buvo toks keistas labai jausmas, kada Lietuvos vyriausybė ir taip toliau nesugebėjo susitikti su Melonija, su Italijos premjerė, kurie skrido į Šiaulius, susitikti su savo, reiškia, šalies kariūnais, kurie randasi Šiauliuose, ir tiesiog tą progą praleido ir galų galę dabar matydami...
Jinai kad... nenorėjo, aš bandžiau išsiaiškinti šitą situaciją, tai man valdžios atstovai sakė, kad jinai nenorėjo, jinai ten skrido iš... Kur buvo pavarkusi ir visai net kavos nenorėjo gerti.
Aš suprantu, bet čia yra ne visiškai tiesa, nes iš tikrųjų, žinant Melonį ir domintis apie jos politiką, nėra iš tų politikų, kurie labai lengvai pavarksta ir kurie nenori ar nori. Jinai iš tikrųjų labai pragmatiška politika, jinai primena galbūt Trumpą šią prasme būtent dėl pragmatizmo. Tai šitai situacijai aišku, kad mes dar, tuo momentu mes dar negalėjom tą darbą padaryti. Tai yra, jeigu būtų ta situacija, kad mes jau būtumėm tame alijanse ir mes būtumėm žinoję apie tą vizitą, mes būtumėm pasirūpinę tuo, kad Lietuva turėtų sutikimus ir galėtų šneikėtis apie Lietuvos atstovai. Nesvarbu, kad ne mes. Mums šitai situacijai mes dirbam Lietuvai. Ir šitai situacijai galiu pasakyti, Valstiečių Žaliųjų Sąjunga padarys viską, kad, sakau, kanalai atsirastų tokie, kurios turėjo konservatoriai, sakykime, su buvusia administracija, Lietuvos konservatorių partija, su buvusia administracija, su kai kuriais kongresmenais, taip toliau. Dabar,
bet jeigu reiktų jums dirbti, jeigu jums, Ramūnai, reikėtų dirbti Lietuvai, sakykime, griūnant koalicijai ir išeinant, pavyzdžiui, Nemuno aušrai arba, nežinau, išmetant Nemuno aušrai iš koalicijos, kas visai dabar įmanomas dalykas pagal tas nuotaikas, kurias čia mes stebim, ar jūs Lietuvai vardant tos Lietuvos, nors ten jau tokio pavadinimo yra koalicijai partija, eitumėt į koaliciją?
Tai pirmiausiai, būtent ta partija, kuri vadinasi Vardan Lietuvos, reiškia, nors jai tik labiau pavadinimas Vardan valdžios, tai ta partija yra ta, kuri pasakė su valstiečiais, jį dirbt negalėtų. Tai praktiškai.
Nu, bet dabar nėra kitos išeities arba.
Ne, čia ne išeities klausimas, čia yra vertybinis ir požiūris į kolegas ir taip toliau. Tai yra, buvo labai aiškiai įvardinta, kad su Valstiečių Žaliųjų Sąjunga ta frakcija nedirbtų. Tai šitoje situacijoje matyti, kad čia diskusijų nėra, mes su ta frakcija dirbti negalėtume, nes jiems mes netinkam dėl savo vertybinių požiūrių ir taip toliau. Čia šnekėjimas apie tai, kad nepatinka politikai politikams, tai yra tuščias, nes Saulius Skvernelis šiandien yra uzurpavęs, reiškia, valdančios daugumos, reiškia, kaip pasakyti, politiką. Ir atitinkamai aš galiu pasakyti, mes turėtumėm tada šnekėti, įsivaizduokit, jeigu Valstiečių Žaliųjų Sąjunga ateina į koaliciją, mes iš tikrųjų grąžintumėm socialdemokratams lyderystę koalicijoje, pirmiausiai. Tai yra tiesingas sprendimas, reiškia, kad socialdemokratai iš tikrųjų valdytų koaliciją. Šiandien valdo koaliciją, nes socialdemokratams premjeras priklauso socialdemokratams, koalicija realiai valdo Saulius Skvernelis. Tai šitai situacijai.
Taip, tai valdoma galėtų būti kolektyviniu būdu, nebūtinai čia kas daugiausia gavo, šiaip ten sveikas protas turėtų
būti. Tai, taip turėtų būti, taip turėtų būti, bet dabar tas šantažas, kuris vyksta koalicijoje, reiškia, yra. Ir taip toliau, tai yra būtent Saulius Skvernelio projektas, o išnekant apie tai, kad pats Saulius Skvernelis dabar jau neviltyje matydamas, kokį partnerį pasirinko, tai šitai situacijai, sakau, čia jų problemas. Jeigu žiūrėti į tai, ką sako dabartinė valdžia, tai yra jų ketinimai, tai yra visiškai beviltiška. Ir eiti į tą koaliciją, vertan ko, tai yra priims mūsų požiūrį. Mes kaip šešėlinė vyriausybė, kurie vadovaus dabar Aurelijus Veryga, padarysim tikrai nemažiau, negu padarytumėm būdami valdžioje. Tai yra, mes tikrai palaikysim valdančią daugumą tuose dalykuose, kur jinai darys taip, kaip reikia Lietuvą, kaip naudinga Lietuvą. Bet, pavyzdžiui, ta mokesčių reforma, kai dabar mes pakelsim mokesčius, jie bus progresiniais ir taip toliau, tai jei pakelsit mokesčius daugiau negu Latvijoje, negu Estijoje arba negu Lenkijoje, tai tokiu atveju pas mus investicijų nebeliks. Ir iš mūsų pradės trauktis verslą. Tai šitai situacijai kaip tai nesuprasti? Tai yra, o mes sakėm, su Kinija reikia atstatyti ekonominius diplomatinius santykius, kuo skubiau, tai būtų labai naudinga Lietuvai. Tai yra pragmatinis sprendimas. Ne. Neužtenka dabar jiems ryšto.
O įmanoma atstatyti su Kinija pragmatinius santykius, nenutraukiant santykių su Taivanu?
Tai reikia šitoje vietoje patikslinti, kad Taivanas yra vienas iš didžiausių tiekėjų įrangos Rusijai, kuri būtent yra tikslioji įranga naudojama ginklų gamybai. Tai tas yra vieša paslaptis, reiškia, ir šitoje situacijoje netgi šaržuoja tam tikrą pasme. Ta prasme, šaržuoja tam tikrą prasme į informaciją, kad mūsų ministras buvęs krašto užsienio reikalų gavo realiai, reiškia, apdovanojimą iš Rusijos per Taivaną, reiškia, už tai, kad būtent jisai rėmė Taivaną, o Taivanas yra vienas iš pagrindinių, būtent tai yra Rusija yra vienas iš pagrindinių pirkėjų Taivano įrangos. Tai šitai situacijai, aišku, kad reikia mums suprasti, kad valstybė antra pagal ekonomiką.
Kinija turbūt dar daugiau ten parduoda visko Rusijai. Taip.
Ne, Kinija taip, matematiškai, bet įsivaizduokit, antroji vietoj pasaulyje pagal tiekimą Rusijai yra, po Kinijos yra Taivanas. Ir štai čia yra faktas, tai yra, mes paprasčiausiai sakom, ką mes čia dabar ginam. Čia yra vienintelis klausimas, pakeisti pavadinimą. Į tos atstovybės, į tokį pavadinimą, kuris yra visame pasaulyje, tai yra Taipėjos. Ir šitai situacijai nieko čia nėra, jokio žaidimo Taivanui ir taip toliau, tas santykiai niekur nenutraukiami ir Taivanas nėra ta valstybė, dėl kurios mes turėtume aukoti, reiškia, ryšius su Kinija, jeigu mes pažiūrėsime į Europos valstybių, visų, praktiškai Europos Sąjungos valstybių ir Jungtinių Amerikos valstybių politiką, tai yra bendradarbiavimo, priekybos, naudos politika ir dabartinės Trumpo naujos administracijos požiūris yra vienas, uždirbkim kuo daugiau pinigų, sukurkim gerovę savo šaliai. Tai ta šūkis jisai galioja, sukurkim stiprią Europą, sukurkim stiprią Lietuvą, tai yra tas šūkis gali būti visiems. Tai yra mes elgiamės ne taip kol kas, kaip elgiasi protingos, pragmatiškos šalis. Mes savo patys kenkiam. Tai šitai situacijai man, aš labai tikėjosi, kad nauja Lietuvos valdžia kitaip pragmatiškiau pažiūrės tą situaciją, bet matau, kad vis dėlto tas palikimas iš konservatorių, kuris ateina, jis juos legia ir gaunasi taip, kad jiem atrodo, kad jie pažemins save, jeigu staiga pakeis sprendimą. Nepažemins save, reikia skaičiuoti, kad mes papildomai Lietuvos biudžetą gausim 100 milijonų eurų pajamų, jeigu mes turėsim normalius ekonominius santykius su Kinija. Čia yra nauda. Kinija nėra, nedalyvauja tiesiogiai kare ir taip toliau. Visos kalbos apie tai, kad jie ten palaiko ar nepalaiko, tai vat, prancūzijos prezidentas skrenda į Kiniją. Kanceris Vokietijos skrenda į Kiniją. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas matysite artimiausiu metu sutikinės su Kinijos prezidentu. Kinijos viceprezidentas dalyvauja inauguracijoje Trumpo ir taip toliau. Apie ką mes šnekam? Mes visiškai aiškiai, mes suprantam, kad Rusija
yra agresorė, bet galima Kinija. Galima laidą daryti, bet apie ją dabar, nu, suprantama, jūsų požiūris pakankamai aiškus yra. Dar keletas, nu, jau nebedaug čia laiko liko, vis tiek noris dar keletą klausimų jūsų poziciją sužinot. Čia prokuratūra atsisakė ginti viešą interesą dėl Teltonikos projekto. Apskritai, ta Teltonikos istorija, jinai vis siubuojasi vienai par kitaip. Ką jūs manote apie tai?
Nu, pirmiausiai, kas yra akivaizdu, kad Lietuvos valdininkai laikėsi tų dokumentų ar tų, sakykime, sąlygų, kurias yra Lietuvos įstatymais ir sprendimais priimti. Jie tikrai nedarė kažko tai tokio specialaus, korupcinio ar prieš įmonę nukreipto. Tiesiog pas mus tvarka yra tokia valstybėje, pavyzdžiui, ir energetikos srityje ir taip toliau, kurie riboja galimybės plėsti, sakykim, pasijunginėti įmonėms prie sakykim, elektros šaltinių, plėsti energetiką, vėjo ir taip toliau. Tai yra, mes turėjom konservatorių valdžią, kuri darė viską, kad energetika, ta nepriklausoma energetika nestiprėtų, jos nedaugėtų, pigios elektros energijos būtų kuo mažiau, nes jie toj srity turi per daug interesų ir jie nenorėjo niekui leisti tą sritį. Tai mes šnekam pirmiausia apie tai, kad Tektonika norėjo, kad iki jos būtų davesti kabeliai, reiškia elektros energijos ir taip toliau paduoti. Ir tą reikėjo daryti pagal kelius, o pas mus Lietuvos įstatymuose, tai yra tos nutarimuose, tai yra pribota.
Dabar, tai čia šita dalis aiški, čia jau sena dalis. Dabar apie naujesnę dalį pakalbėkime apie tai, kas ten išaiškėjo, dalyvavo, stumdant reikalus, kavinėse visokiose, tie žmonės iš kažkur atsiradę ten ir taip toliau, taip toliau.
Tais dalykais nesidomiu, aš tikrai nesidomiu tuo, kas iš tikrųjų neįmanoma.
Ar jūs eitumėt, pavyzdžiui, jeigu jūs stambaus koncerno atstovas esate savininkas, taip, jeigu kažkas, nu, paskambintų jums ten, nežinau, Januška, dar kažkas,
jūs jau,
ir sakytų, ateikite į kavinę, ponė Karbauskai, mes čia su jumis paaiškinsim, kaip jūs ten galėtumėt
dirbti,
prekiauti, kaip tai, kaip būtų.
Akivaizdu, kad ne, ir aš galiu pasakyti, kaip mes elgiamės. Mes iš karto dodam į teismą valstybinės įmonės, jeigu jos nedaro tai, kas jom priklauso. Ir jeigu mes žinom, kad jos pažeidžia įstatymus, tokiu atveju mes žinom, kad po metų, po dviejų mes išlošim bylas ir bus taip, kaip mes įsivaizduojam. Bet tik tai tie, kad ne visi verslai yra pasiryžę tą laikotarpį kentėti, teismų procesą praeiti. Ir šitoje situacijoje manau, kad tai yra meškos paslauga visam verslui. Tai yra, jeigu visas verslas elgtųsi taip, kaip mes elgiamės, kaip agrokoncernas, kaip aš, kaip savininkas elgiuosi, tokiu atveju valdininkai labai gerai suprastų, kad koks bus sprendimas po to, kai jie nedaro tai, kas priklauso. Bus teismas ir po to bus klausimas ieškinys, galbūt netgi pačiam valdininkui finansinis, kad jis turės dengti nuostolius. Tai jeigu šitokiu keliu mes eiktumėm, mes turėtumėm truputį kitą situaciją. O tai tie sutikimai, apie kuriuos šnekat, aš apie juos nelabai girdėjau, bet tie versiniai, kurie eina į sutikimus su kažkokiam interesų grupėmis, su valdžios, tai sakykime, kažkokiais tai atstovais ir taip toliau, nu, netiesiogiai įmonių vadovais, bet galbūt jūs siūstais advokatais ir taip toliau, tai yra tiesiog labai panašai korupcija į tai, ko neturėtų būti. Tai šitai situacijai mano prašymas ir palinkėjimas visam verslui, kad pradėkime elgtis principingai ir mes galbūt sugebėsim per tam tikrą laiką išmokyti Lietuvos valdininkus, kad reikia laikytis Lietuvos įstatymų. Tai yra, mes, sakau, mes turim dabar tris bylas ir su Lietuvos energetikos įmonėmis ir atitinkamai esu tikras, kad mes visas laimėsim, nes mes reikalavom to, kas yra Lietuvos įstatymas.
Dėkui jums, Ramūnas Karbauskis, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas, išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Dėkui tiems, kas klausėsi, toliau žinių radio programa.